Құдайдың сіздің өміріңізде не жасағанын қалайсыз? Қазіргі таңда алға қойған мақсаттар жайлы өте көп әңгімелер жазып жатады. Яғни, жердегі өмірімізде өз орнымызды қалай таба аламыз? Құдайдың сіздің өміріңізде не жасағанын қалайсыз? Елші Паул мақсатқа сай өмір сүру жайлы көп айтқан. Бұған әлі жете қойған жоқпын. Өзімді Құдайдың көздегенінде жетілдім деп те есептемеймін. Бірақ соның ізіне түсіп, емденуге тырысудамын. Дәл осыған бола Мәсіх Исаның өзі мені емденіп алды ғой. Филиппиліктерге арналған хат 3-ші тарау 12-ші аят. Естеріңізде болса, Паул сенімге келгенге дейін ол мәсіхшілерге қысымшылық көрсету мақсатында Дамаск қаласына мұражатқан еді. Сонда Құдай оны сол жолдан тоқтатып, көзін көрмейтін етіп тастады. Сол оқиғадан кейін Паул шынымен мүлдем басқаша өмір сүре бастады. Ол 180 градусқа бұрылып, сенушілерді қалай құдалаған болса, тура солай Иса жайлы басқа адамдарға айта бастады. Сондықтан түсінуге болады. Өйткені Паул Құдай не себептен оның өмірін түбегейлі өзгерткенін кейін түсінді. Құдайдың маған деген мақсатын іздеу мен үшін мені шақыру мен жұбаныш деп білемін. Бұл мені шақыру себебі Құдай менің алдымда тұрған мақсатты толықтай біледі. Менің бағытымды біледі. Менің жақсы жағымды, менің қызығушылығымды, менің не нәрсеге дайын екенімді біледі. Мен бұлар үшін бір тиын да төлеген емеспін. Тіпті менің өмірімнің ағымы да Құдайдың қайда бағыттап бара жатқанымды көрсетіп тұрады. Бірақ та оның мақсаты орындалу үшін біз иеміздің жанынан табыла білуіміз керек. Сонда ол бізді қажет бағытқа қарай жетелейтін болады. Сонымен қатар, Құдайдың еркіне ұмтылу үшін бар нәрседен қанағат таба алуымыз керек. Өйткені сізге біреудің орнын тартып алудың қажеті жоқ. Ол бізді кейде мәжбүрлеп тестетеді. Құдай біздің қаламаған нәрсемізді жасауға кейде шақыратын болады. Құдайдың алға қойған мақсатын қалай орындауға болады? Бұл нәрсе осы әлемнің көзқарасымен маңызды болмауы да мүмкін. Алайда Құдайға өте маңызды болады. Оның сіздің жеке өміріңізге арналған бағыттары бар. Егер сіздер оның жетелеуін қалайтын болсаңыздар, онда бір күні ол сіздерге соны ашып беретін болады. Егер сіз әлі соны жасамаған болсаңыз, онда бүгін соны жасауға Құдайдан сұраңыз. Сонда оның мақсатына жетуге ол сізге көмектесетін болады. Сол кезде толықтай кемелге жеткен өмірге дайын боласыз.